2018. obeležava 100 godina od završetka Velikog rata. Ovaj rat je Australiji i Novom Zelandu doneo nezaboravnu ratnu priču o Galipolju, ali Australijanci i Novozelanđani su, što se manje zna, pre iskrcavanja Anzakovaca već bili prisutni u Srbiji, lečeći ranjene srpske vojnike. Posle nekoliko godina istraživanja, ova priča je sada ispričana u knjizi koju je štampala izdavačka kuća Australian Scholarly Publishing. Tim istraživača je pomogao autoru Bojanu Pajiću da uđe u trag i uspostavi kontakt sa potomcima i rođacima Australijanaca i Novozelanđana koji su kao volonteri služili tokom rata u Srbiji ili uporedo sa srpskom armijom na Solunskom frontu ili na obližnjim morima tokom Prvog svjetskog rata. Preko stotinu njih je identifikovano i sa njima je uspostavljen kontakt. Knjigu Naši zaboravljeni volonteri, Australijanci i Novozelanđani sa Srbima u Prvom svjetskom ratu zvanično je promovisao penzionisani profesor David Horner u Ratnom vojnom memorialnom centru u Kamberi 15. septembra. Tog dana je održana i svečana komemoracija u čast tih Australijanaca i Novozelanđana koji su pomagali ili se borili sa Srbima u Prvom svjetskom ratu. Profesor Horner se obratio prisutnima tokom promocije, podsjetivši da je u toku petogodišnjeg obeležavanja događaja iz Prvog svjetskog rata, odnosno Anzaka, fokus bio na pamćenju i komemoraciji žrtava koje su Australijanci podnijeli tokom tog rata i da je bilo mnogo aktivnosti tim povodom. Novinarski članci, knjige, izložbe, umetničke manifestacije i mjuzikli.
Among the books we have this remarkable book, Our Forgotten Volunteers, by my old friend Bojan.
Među knjigama imamo ovu imponzantnu knjigu moga prijatelja Bojana Pajića, rekao je profesor Horner. Mnoge knjige koje su napisane o tom ratu, rekao je on, nisu se bavile činjenicom zašto je taj rat vođen. Za mnoge pisce rat je bio viđen kao strašna tragedija koja je zadesila naciju koju smo morali da vodimo, želeli to ili ne. Međutim, postoje neki pisci koji su zastali i razmislili o razlozima za taj rat. Neki su ih tumačili kao seriju loših procjena evropskih lidera iz raznih evropskih zemalja, prikazanu u Kristofera Clarka Mesečari. Također, postoje kritičari koji su taj rat vidjeli kao sukob imperija sa pokušajem uspostavljanja moralne ekvivalencije.
The British, the French, the German, the Austro-Hungarian and Russian empires are all seen as bad as each other. Some see it as a war of reputation and prestige.
Britanija, Francuska, Njemačka, Austro-Ugarska i Ruska imperija su viđene podjednako loše. Neki to vide i kao rat za reputaciju i prestiž. Rusi nisu mogli sedeti videći Srbiju napadnutu od Austro-Ugarske. Nemci nisu mogli da sede po strani videći da Rusija napada Austriju. Britanija u okviru tog prestiža nije mogla da gleda neutralnu Belgiju progutanu od strane Njemačke. Neki smatraju da je rat bio u službi ekonomije, borba za deo svjetske trgovinske razmene.
By contrast, the Second World War is seen as the good war. Nazi Germany was clearly an evil power that had to be confronted and overthrown.
Kao kontrast, Drugi svjetski rat je viđen kao dobar rat. Nacistička Njemačka je jasno bila zla sila protiv koje se trebalo boriti i pobediti je. Ovo je sve pojednostavljivanje koje potiskuje važna razmišljanja.
First World War was a war of aggression by the central powers, and nowhere was this more evident in the desire of the Austro-Hungarian Empire to crush Serbia.
U svom srcu Prvi svjetski rat je bio rat agresije centralnih sila, a to se najbolje može uvidjeti u želji Austro-Ugarske imperije da uništi Srbiju. Za Srbiju to je bio rat za preživljavanje, da opstane kao nezavisna nacija.
Serbia was a small, desperately poor country of some 4.5 million people. Having previously fought two recent Balkans wars,
1915. Srbija je bila mala, očajnički siromašna zemlja sa oko 4,5 miliona stanovnika. Prošla je kroz dva balkanska rata i već je osjećala oskudicu u ratnom snabdevanju, a bila je strašno pritisnuta da odbije Austro-Ugarsku invaziju. Britanija i Francuska, boreći se za svoje ciljeve, nisu imale mnogo prilike da pomognu Srbiji. Rusija se mogla boriti sa Austro-Ugarskom na neutralnoj granici, ali nije mogla da pošalje pomoć u Srbiju. Mala Srbija je bila prepuštena sama sebi. Do kraja 1915. srpska armija je eventualno podnela ogromne gubitke i bila prinuđena da napusti domovinu. Kasnije je oformljen novi front uz pomoć Britanije i Francuske u blizini granica Srbije i Grčke, poznat kao Salonika kampanja ili Salonika front. Nosi naziv po luci u kojoj su Britanci i Francuzi bili bazirani.
In September 1918, the Serbs, French and British mounted a successful counteroffensive.
Odašli su Srbi, Francuzi i Britanci pokrenuli uspješnu kontraofanzivu za povratak srpskih teritorija i okončanje rata.
It is less well known that some 1500 Australians and New Zealanders served in or near Serbia during the First World War. In his book Our Forgotten Volunteers, Bojan Page has told the story of these forgotten Anzacs.
Malo se zna o tome da je oko 1500 Australijanaca i Novozelanđana služilo u ili u blizini Srbije tokom Prvog svjetskog rata. U svojoj knjizi Naši zaboravljeni volonteri, Australijanci i Novozelanđani sa Srbima u Prvom svjetskom ratu, Bojan Pajić je ispričao priču o ovim zaboravljenim Anzakovcima i tako osigurao da se njihov doprinos ne utopi u zaborav. Bojan i ja smo stari prijatelji. Prijateljstvo datira od ranih 1970-ih kad smo zajedno služili u univerzitetskom puku. Kao vojni rezervista, Bojan je mogao da poveže svoje iskustvo i vojno znanje i svoje srpsko poreklo kako bi istražio i napisao knjigu koja će u budućim godinama biti standardna referentna knjiga i svako će želeti da zna šta su Australijanci i Novozelanđani radili u Srbiji za vrijeme Velikog rata.
Well, some of you might know that for the past 14 years I've been working on a 6-volume official history of Australian peacekeeping.
Možda neki od vas znaju da u proteklih 6 godina radim na 6. volumenu oficijalne australijske historije o učešću u mirovnim snagama i učešću u postratnim operacijama, što je skoro završeno. A jedno od pitanja koje ljudi postavljaju je koliko Australijanaca je služilo u mirovnim misijama. Mi smo shvatili da nemamo odgovarajuću evidenciju. Jedini način da znamo koliko je ljudi služilo u svakoj misiji je da nađemo i izlistamo imena svih koji su služili.
Bojan faced the same problem with the Anzac involvement in Serbia, but his problem was greater given that the events took place.
Bojan je bio suočen sa istim problemom sa učešćem Anzakovaca u Srbiji, ali njegov problem je bio i veći, pošto se radi o događajima od pre 100 godina. Uzimajući to u obzir, on i njegovi saradnici su uradili fantastično istraživanje da identifikuju učesnike, ali ne radi se samo o izlistavanju imena. On je dao fantastičnu sliku o tome šta se dešavalo sa njima. Anzakovci koji su služili u Srbiji su smešteni u 8 kategorija. Prvo, pripadnici volonterskih humanitarnih organizacija, većinom žene, medicinske sestre i lekari. Tokom nekih presudnih momenata, tim bolnicama su upravljali Australijanci. Zatim Australijanci koji su bili pripadnici britanske armije na Solunskom frontu, zatim pripadnici dva vojna junita koji su pripadali australijskim imperijalnim silama koji su služili na Solunskom frontu, zatim individualni medicinski volonteri u britanskim bolnicama na Solunskom frontu, zatim oni koji su služili na 6 razarača na Jadranu i na posljedku australijanski medicinski unit i Australijanci i Novozelanđani srpskog porekla koji su služili u srpskoj vojsci. U ovoj knjizi svaka od tih kategorija je obrađena u širem kontekstu rata, rekao je između ostalog profesor Horner na promociji knjige 15. septembra u Kamberi, u Ratnom vojnom memorialnom centru.
The book is full of wonderful stories of the individuals who served in or near Serbia. By bringing to life the experiences of these women and men, the book makes a major contribution to the rich tapestry of Australian military history.